Гейплеяр азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы диңгезчилер. Сүгүн 2021 жылдын 28 октябрь хептанын пенсенбе күнү. Сүгүн программабызда укук топору Түркиянын түркмөн активисттерин депортация этмелиги чагырыяр. Түркмөнстан дүйнөдө эң кеңири тогулу 2-нчи юрт ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп берсеңиз. Озол билен мен Мирдан Тариев күнүн таазалыктары билен тааныштырыярын. Түркменистанын ресмийлери топ газ эчирчи проектини маслагат этмек үчүн Сухепте кабыла сапар эдерлер деп 27 октябрда Ауганистандагы Талибандын жол башчылыгындагы өкмөт маалым этти. Бу барды Reuters кулдугу хабар берер. Узыйындагы 1800 км кечирдигинин үстү менен жылда 33 миллиард метр куб түркмен газыны Ауганистандын үстү менен Пакистаны ва Хиндистанды актырмак көзөмөлдө тутулар. Biz eýen belli bir wagt köp işledik. Häzirki pursat top proýektiniň üstünde işläp başlamaga taýýardygymyzy bu ýsunç bilen aýdýarys diýip Taliban hökümetiniň Dağ Magdanlar we Newit boýunça ministriniň wezipesini ýerine ýetirje Muhammed Isa Ahund bellidi. Top geçirjitiniň Awgan bölügi ýurdun demirazy gün watarındaky Türkmenistan bilen serhedinden başlap Herat we Kandahar şäherleriniň üstü bilen Pakistanyň serhedine çelini uzar. Maglumatora Türkmen delegatiýasynyň senbe günü başlanmaly 2 günlük taparynyň öňýany Ahund ýurtdaky türkmen ilçesi bilen hem duşupdyr. Türkmen delegatiýasynyň tapary şeýlede türkmen ilçesiniň Ahund bilen geçiren duşugy barada türkmen resmi habar serwislerinde Sultanda Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda maglumat berilmeýär. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken Sudan'ın hakimiyetten çetleştirilen premier ministri Abdullah Hudak bilen gepleşdi. Mundanın Sudan'da hakimiyeti ele geçiren harvalar tutuk edilen premier ministrin üyüne dolunmağına ruhsat beriptiler. Devlet departamentinin metbuat vekili Ned Price'ın maglumatına öre 26 oktyabrda geçirilen telefon söhbetdeşliginiň dowamında Blinken hamdokun azat edilmegine gowgar sylapdyr. Şeýlede Sudan harby güýçlerini tutsoglukdaky ähli raýat liderlerini boşatmagy we olaryň howpsuzlygyny kepillendirmegi ugrundaky çağırışlaryny tekrarlapdyr. Mundan başga da Blinken Afrika döwletinde harbylaryň häkimeti eýlemegine çuňur aladalanma bildirdi we gosuny demonstrantlara çydymlylygy görkezmäge çağırdy dip Price beýanatynda bellidi. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan'ın sözlerine göre prezident Joe Biden'ın administrasiýasy harbylaryň agdyrylmasyna jogap bermek üçin ykdysady çäreleriň giňgirimini gözden geçirýär. Şeýlede part aýlygynyň döwletleri bilen ýakyn gatnaşygy saklaýar. Günwatarın beylik döwletleri hem harba agdyrylsygy ýazgyrdylar. Şeýlede harbylar raýat bilen häkimet bölünsügini dikeltmeseler, onda berýän himayatyny kesjekdigini duýdurdylar. BMG-niň howpsuzlyk kengesi Sudan boýunça duşusdy, emma beýanat ýaýratmady. Eýranyň ýadro gepleşikleri boýunça wekili 27 oktýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň wekili Enrique Moro bilen duşuşar. Bu aýrylykda Amerika we Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri 2015-nji ýyldaky ýadro ulalysyny dikiltmek boýunça tagallalaryň dowam etdirilendigini aýdýarlar. Suhepdanyň başynda Ali Bakheri Kani özüniň Twitter hasabynda Brüsselde netije gönükdirilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belläpdi. Kaniýanyň ulalysy gol goýun beýlik taraplar, ýagny Britaniýa, Hytaý, Fransiýa, Germaniýa, Russiýa we Amerika bilen gepleşikleri utgusdyrjy Moro bilen duşuşmagyna garaşylýar. Günwatar döwletleri Eýranda iýunda geçen prezidentlik saýlawlaryndan soň gepleşikleriň togtamagyna alada bildiripdiler. Geçen hepde Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri täzeden başlatmak üçin wagtyň gysýandygyny, şeýlede Tehrandaky täze hökümet üçin gerekli taýýarlyklary görmek üçin ýeterlik wagtyň geçendigini aýtdy. 25-nji oktýabrda Amerikanyň Iran boýunça ýokary derejeli wekili Rob Malley ýadro ulalysyny täzeden dikiltmek boýunça gepleşikleriň aýgytly tapgyra gelendigini, sol bir wagtda Tehranyň uzagy çekmek usullary arkaly özüniň ýadro programmasyny ilerletmegi maksat edinýän bolmagynyň mümkindigini duýdurdy. İki toparın gan düşmandığı açık aydın borsa da Talibanın İslam devleti toparına karşı neticeli tövüs bilecektiği belli değil deyip Pentagon'un yukarı dereceli resmisi aydar. Devlet sekretarının korunu siyaseti boyunca orunbasarı Colin Cahill Amerika'nın antif kulluğunun beren bakasına salgılanıp 26 oktyabrda Kongres komitetini Talibanın İslam devleti Khorasan vilayetinin karşısına çıkmak meselesindeki sebebinin üren yukarıdığını aytdı. Emma olaryň bu işi ýerine ýetirmekdäki ukyby meniň pikirimçe indi kesgitlenmeli diýip ol sözüni dowam etdirdi.